Að lestri loknum. 1. Hvernig skildi konunni hafa liðið eftir að hún hafði borið barn sitt út og skilið eftir í óbyggðum? 2. Er eitthvað í þessari litlu sögu sem útskýrir af hverju hún bar barnið út? 3. Kynntu þeir útburð barna á fyrstu öldum Íslandsbyggðar? Leitaði í sagfræðibókum á netinu. Hvaða refsingar voru við slíku? Skráðu helstu niðurstöður þínar. Blaðsíða 29. Og á blaðsíðunni er mynd við hana stendur. Heyrði hún þá kveðið við kvíaveggin.